bunătatea lui Dumnezeu și bunăvoința sa să fie peste fiecare dintre dumneavoastră, apoi și peste mine. Vă îndemn să spuneți amin, este un lucru sigur cu care plecați acasă în seara aceasta, o binecuvântare. Ne stă la rând Cartea Geneza, acolo unde privim la minunata aceasta viața tânărului Iosif. Și aș dori să dăm curs capitolului 41 pe mai departe și îl vom citi pe de-a întregul. Urmă apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, câteva gânduri, câteva cuvinte cu ceea ce ne descoperă Dumnezeu pentru nevoile fiecăruia dintre noi. Geneza, capitolul 41, începând cu versetul 1. După 2 ani, Faraon a visat un vis. Îi se părea că stătea lângă Nil, lângă râul Nil. Și iată că 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au mai suit din râu alte 7 vaci urâte la vedere și slabe la trup și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și Faraon s-a trezit. A dormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline. Și Faraon s-a trezit. Iată visul. Dimineața Faraon s-a turburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon. Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și azi lui Faraon. Mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță, în casa căpeteniei străjerilor pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte și anume, fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. Ne-am istorisit visurile noastre și el ni le-a tâlmăcit și ne-a spus în tocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat în tocmai după tâlmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine, Faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-a scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tâlmăci. Și am aflat că tu tâlmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif. În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului. Și deodată 7 vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte 7 vaci slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am mai văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele 7 vaci din tâi care erau grase. Le-au înghițit, fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor. Banca înfățișarea lor era tot așa de urâtă ca mai înainte și m-am deșteptat. Am mai văzut în vis 7 spice pline și frumoase care creșteau pe același pai. Și după ele au răsărit 7 spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tâlmăci. Iosif a zis lui Faraon, ce a visat Faraon însemnează un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani. Și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte care se suiau după cele din tâi înseamnă 7 ani. Și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. te privești de faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină. Să se facă la îndemâna lui faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Și faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după lui și striga înaintea lui, în genunchi. Astfel, i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și-a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Tsafnah-Penea, descoperitorul de taine. Și-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui Ion. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns grâu, ca nisipul mării, atât de mult ca un cetat să-l mai măsoare pentru că era fără măsură. Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif 2 fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui Ion. Iosif a pus întâiul lui născut numele Manase, adică uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea a pus numele Efraim, adică rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cei 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit, în sfârșit, toată țara Egiptului, poporul, a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului. Și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte interesant că viața lui Iosif începe cu un vis. Începe cu un vis care îi complică viața, începe cu un vis care îi complică relațiile de familie. Primește un vis de la Dumnezeu. Și tânărul acesta se apucă și îl spune familiei. În urma acestui vis, așa cum spuneam, viața lui Iosif este complicată. Putem spune, urmărind Scriptura, că visul a fost primit în chip profetic. Ceea ce visase Iosif, nu cu multă vreme după, ajunsese să se împlinească. Un vis îi complică viața lui Iosif și un alt vis îi transformă viața într-un vis frumos. Un prim vis pe care îl primește de la Dumnezeu îl coboară ca rob în țara Egiptului, îl coboară în pântecele unei gropi, acolo unde este aruncat de-ai săi, și asta pentru că a primit un vis. Viața lui Iosif este înconjurată de visuri. Se pare că darul pe care îl primise tânărul acesta de la Dumnezeu, așa cum este și supranumit de Potifar, de faraon, descoperitorul de taine. Este interesant că Dumnezeu lucrează astfel. Dumnezeu vorbește în diferite feluri și în chipul acesta, pe terenul acesta al visurilor, acolo unde lumea, unde mintea omenească nu poate să umble liniștit, acolo unde nu poate să controleze ceea ce se întâmplă în timpul omului când visează, când doarme, se pare că Dumnezeu folosește supranaturalul acesta ca să transmită mesajele sale. Și mă uitam la Dumnezeu care face lucruri neobișnuite. Dumnezeu, prin ceea ce face, face lucruri minunate. Dă visul acesta lui Iosif și îl trece prin experiențe. De ce? Pentru că în viața tânărului Iosif nu se găsea înaintea experienței decât credința. Tânărul Iosif era un tânăr credincios și în urma credinței sale putea să dobândească experiența cu Dumnezeu. Nu poți să experimentezi o relație cu Dumnezeu dacă nu ai credință. De cele mai multe ori căutăm senzaționalul în loc să umblăm prin credință. Scriptura ne învață să umblăm prin credință. Iar tânărul acesta, în ciuda tuturor evenimentelor neplăcute din viața lui, nu a trăit prin experiență. Dacă ar fi trăit prin experiență, era dărâmat moral, ar fi fost depresiv. Dar tânărul acesta a refuzat să trăiască prin experiență și a ales să trăiască prin credință. Tânărul acesta a ales să închidă ochii aceștia de carne prin ceea ce experimenta în viața lui reală și a ales să deschidă ochii credinței, să creadă cu toată ființa lui că Dumnezeu este cu el în toate circunstanțele care erau protivnice. Chiar în momentul când frații lui îl aruncă în groapă, chiar în momentul când frații lui îl vând, chiar în momentul când frații lui vrea să-l omoare, dacă tânărul acesta ar fi fost condus de experiență, probabil nu a mai fi citit ceea ce Scriptura ne-a lăsat, pentru că tânărul acesta, Iosif, a fost condus mai întâi de credință. Experiența nu este niciodată înaintea credinței. Credința trebuie să fie înaintea experienței. De ce îi dă Dumnezeu lui Iosif aceste visuri minunate? Dumnezeu face lucruri inedite. Dumnezeu se proslăvește prin lucruri minunate. El însuși spune despre El că minunile Lui sunt unice. Dă un vis atât de complicat încât toți oamenii experți din vremea aceea, din prejurul faraonului, rămâne putincioși. Seamă faraon la ei pe toți experții în domeniu, magi, astrologi, cititori în stele, și caută să le explice visul acesta care pur și simplu îi lasă pe toți încurcați și spun: nu știm să-l tâlcuim, nu ne pricepem. Și Dumnezeu nu îl alege doar pe Iosif în lucrările acestea pe terenul visurilor. Dumnezeu ne arată în Scriptură că a mai avut și alți oameni pe care a folosit pe acest teren al visurilor. Spre exemplu, Daniel. Dacă citim despre Daniel, Scriptura ne învață că a primit un dar special de la Dumnezeu. Alături de ceilalți prieteni ai lui, el a primit un dar excepțional și spune, chiar în întâiul capitol al cărții Daniel, spune că Dumnezeu a ales pe Daniel și spune mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. De ce? Ca el să fie singura legătură între oameni cu Dumnezeu. Pentru că atunci, în vremea aceea, oamenii nu-L cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. Și El trebuia să se facă cunoscut prin lucruri minunate, trebuia să fie pur și simplu diferit de tot ceea ce oamenii promovau în vremea aceea, zei și tot felul de idoli la care se închinau. Așa cum Scriptura îi numește Dumnezei muți, care nu puteau să facă nimic. Aveau gură și nu vorbeau, aveau urechi și auzeau, aveau ochi și nu vedeau. Dumnezeu îl alege pe Iosif, Dumnezeu îl alege pe Daniel și plimbă prin lumea aceasta făcându-i niște mesagiri ai lui în lucrurile cele mai inedite ale lui Dumnezeu. Daniel are parte să tâlmăcească visul lui Nebucadnețar. Dumnezeu îi dă un vis lui Nebucadnețar care la rândul lui, acest împărat, își cheamă la fel experții. Și avea experți la curtea lui. Bănuiesc că avea cei mai pricepuți cititori în stele. Bănuiesc că avea cei mai pricepuți oameni care se ocupau cu vrăjitoria, cu ghicitoria. Și înaintea visului acestuia, un vis ciudat despre care se spune că nu se mai auzise, ceruse omul acesta, împăratul acesta, oamenilor care îi slujeau, ceruse să îi se spună un vis fără ca el să-l relateze. Iar oamenii aceștia neputincioși spun că așa ceva nu s-a mai auzit niciodată. De ce? Ca Dumnezeu să se proslăvească și prin lucrurile acestea. Este minunat că Dumnezeu umblă pe terenul acesta care e așa un pic fascinant, e un teren mistic, e un teren supranatural. Toți suntem tentați și provocați de a privi la un vis care are o însemnătate în viețile noastre. Este minunat când cineva îți spune despre un vis și vrei să-l asculti și spui ce-i visat, despre ce este vorba. Și căutăm tălmăcitori printre noi și în jurul nostru care să ne poată ajuta să înțelegem ce-am visat. Și Dumnezeu ne arată destul de clar că pentru astfel de lucruri, pentru senzaționalul acesta și supranaturalul acesta, sunt doar oameni aleși de El, special cu o scoție mare în lucrurile acestea. Și cred că și noi în ziua de astăzi pot spune destul de sigur și destul de clar că toți suntem tentați, când nu înțelegem un vis, să apelăm la experții de visuri. Mai deschidem puțin zodiacul, mai întrebăm puțin în stânga și în dreapta, mai dăm un pic pe un canal de internet să vedem cum se tâlcuiește un vis. Și cu toate acestea, Dumnezeu interzice prin lege să nu te duci la cei ce ghicesc în stele, să nu te duci la cei ce cheamă pe morți, să nu te duci la cei ce nu vin din partea mea. Nu cred că spun lucruri străine. Dumnezeu spune lucrurile pe nume, le nominalizează clar. Și tânărul acesta nu își asumă nimic. După ce îi dă tâlmăcirea lui Faraon cu privire la visul pe care l-a avut, un vis de care ținea toată siguranța Egiptului. Dacă visul acesta nu n-ar fi fost tâlcuit, Egiptul ar fi fost probabil trecut așa ca prin ciur. Foamea asta i-ar fi lăsat pur și simplu ca pe celelalte țări, fără resurse. Asemenea, Domnul Iisus Hristos, cum deseori îl putem recunoaște pe tânărul Iosif, mi-a atras atenția aspectul acesta minunat, că atunci când este chemat de Faraon, și este uimitor, cel care din primul vis este aruncat în temniță, în urma totului vis, este înălțat la cel mai mare rang care s-ar fi putut ridica un om în vremea aceea. Și nu era nici măcar el egiptean. Cei care l-au cunoscut în temniță spun despre el. Era un rob evreu. Unul care nu are nimic de a face cu noi, dar cu toate acestea unul special. Unul care avea o chemare cum n-a avut-o nimeni. Un tălmăcitor de vise. Este omul acesta ales de Dumnezeu să poată să ducă un mesaj poporului egiptean, bineînțeles cu scopuri mult mai precise și mult mai profunde ale lui Dumnezeu, ca să poată să mântuiască neamul și poporul ales de el. Și mai ales de atât, să fie proslăvit chiar și în mijlocul neamurilor. Egiptenii au avut parte de harul acesta să aibă între ei un om care să-l facă cunoscut pe Dumnezeu. Și nu odată, l-a avut și pe Moise. Și nu doar atât, lista poate continua. Lista poate continua că Dumnezeu a trimis pe cel ce poate să scoată din robie pe poporul lui și poate să-i facă și pe asupritori să devină niște oameni de pace. Este minunat că tânărul acesta se spune că atunci când a fost împuternicit de Faraon, mi-a tras atenția într-un mod foarte atent și începe lucrarea la 30 de ani. Cât de aproape vi se pare de lucrarea Domnului Iisus Hristos care vine în Egiptul nostru la 30 de ani și începe lucrarea să strângă belșugul acesta de pâine. Se spune despre Iosif că avea controlul la pâine. Se spune, duceți-vă la Iosif să vă dea pâine. În timp ce Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. La 30 de ani și începe tânărul Iosif lucrarea în Egipt ca să aducă izbăvire, ca să aducă siguranță, ca să aducă hrană poporului și ca să-și aducă familia de departe și să poată să o conducă spre planul pe care Dumnezeu l-avea în vedere pentru cei lui. Tânărul Iosif nu este decât o imagine a Domnului Iisus Hristos peste care Duhul lui era revărsat. Domnul Iisus Hristos a început să străbată Egiptul nostru tot la 30 de ani. Și așa cum Scriptura spune că din toate țările veneau și din toate țările venea lume în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Iosif chema neamurile în Egiptul acesta unde el îl controla ca să poată să dea hrană. Așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut această chemare minunată, veniți la mine toți cei trudiți și obosiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El este cel care are resursele nesfârșite de pâine, de apă viață, de apă vie și de viață veșnică. Este minunat că într-un mod comparativ tânărul Iosif nu este decât o icoană preînchipuitoare a Domnului Iisus Hristos în lucrarea sa pe care a făcut-o în Egiptul acesta al nostru. De ce doar Dumnezeu descoperă lucrurile tainice în chipul acesta? Ca să-L depășească pe om. Oamenii sunt neputincioși înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu se proslăvește în lucrurile sale unice. Și aș vrea ca pentru noi, ca și aplicație, frați și surori, și dragi invitați, cei care poate sunteți pentru prima dată aici. Oricât de tentant ar părea terenul acesta al misticului, oricât de provocator ar părea lumea aceasta a visurilor, mare grijă cu ele. Mare grijă cine vi le interpretează. Mare grijă pe cine chemați ca tâlmăcitor. Pentru că dacă nu l-a uns Dumnezeu în chemarea aceasta, omul acela nu face o lucrare de la Dumnezeu. Au fost oameni care au fost dărâmați în urma unor tâlmăciri false. Au avut visuri și s-au dus la așa ziși oameni care știu să tâlmăcească visuri și le-au fost încurcate viețile pentru că au crezut ceea ce li s-a spus. Iar oamenii aceia nu erau nici măcar chemați de Dumnezeu să facă astfel de lucrări. Oameni care se bagă în lucrurile la care nu sunt chemați. Spun lucruri străine de dumneavoastră? Nu cred. Cred că lucrurile sunt atât de clare încât că atunci când suntem pe terenul acesta al visurilor, acolo unde nu putem controla, nu suntem stăpâni în lumea aceasta. Mai mult de atât, Dumnezeu poate să trimită mesaje. Și Dumnezeu este tot acela care, după cum spune Apostolul Petru spune un lucru minunat. Atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Și începe acea minunată cuvântare a lui Petru și spune, citând din prorocul Ioel, doar dau citire unui verset din Faptele Apostolilor 2, versetul 16 și 17, să avem o imagine mai clară, și spune, și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le clarifică mai dinainte. Nu suntem străini de ele. Problema este ce facem cu ele, cum le interpretăm. Unde mergem cu ele? Pentru că dacă trăim doar prin experiență și lăsăm la o parte credința, pur și simplu umblarea noastră poate să fie una periculoasă. Pentru că noi nu suntem chemați să umblăm prin experiență. Experiența vine în urma credinței. Ordinea este credința, iar mai apoi experiența. Câteva gânduri pe care am vrut să le aduc înaintea noastră, această frumoasă asociere între tânărul acesta care este înălțat. Îl plimbă Dumnezeu pe terenul acesta al visurilor ca pe un expert, ca pe unul chemat de el, ca pe unul împuternicit de el. Îi dă tâlmăcirile de care avea nevoie, pe care nimeni nu le putea face. Asemenea cum i-a dat lui Daniel, asemenea cum multor altora le-a dat acest har de a putea să tâlmăcească un vis. Dumnezeu s-a arătat și în Noul Testament în visuri, să știți. Nu a încetat. Lucrurile acestea nu sunt lucruri străine. Scriptura nu le neagă, Scriptura nu le pune într-o acoladă. Scriptura le spune destul de clar, dar ne și atenționează. Ne atenționează că terenul acesta este un teren sensibil pe care trebuie să umblăm. Pentru că pe terenul acesta mai poate interveni și altcineva. Altcineva care are capacitatea de a se transforma în înger de lumină și este numit Satan, Lucifer. Acela care poate trimite informații care nu sunt adevărate, care poate intra pe terenul acesta și poate provoca multe pagube. De aceea, îndemnul este ca noi, ca și creștini, să rămânem aproape de Dumnezeu. Să umblăm prin credință. Și dacă avem un vis din partea lui Dumnezeu, cu siguranță El se va ocupa să ne dea și tâlmăcirea, dacă vrea. Dacă nu, rămâne o taină. Dar Dumnezeu nu ne încurcă viețile. Dumnezeu vine să ne descurce viețile. Noi ne încurcăm viețile. El este un descurcăreț al vieților. Nu vine să ne încurce pe noi. Nu ne trimite un vis ca să ne tulbure și să ne lase frământându-ne precum un pește pe uscat dintr-o parte și într-alta. Dumnezeu, dacă ne trimite un mesaj, cândva ne va da și interpretarea Lui. Fie personală, fie prin cineva care este atestat, confirmat și trimis de însuși Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, dragi frați și surori și cei care ne aflăm în locul acesta, mare atenție ce facem cu visurile atunci când nu le putem înțelege. Cât de des apelăm la astrologii lumii acesteia? Doar puțin trebuie curiozitatea să te facă să citești un pic anumite interpretări venite prin zodiac, astrologi sau tot felul de texte emise de oameni care spun că au această chemare. Sunt oameni care chiar, pur și simplu, pot să ne încurce viețile. Facă bunul Dumnezeu să privim la lucrurile bune ale lui Iosif. La lucrarea lui, la faptul că nu și-a asumat nimic. Și tot timpul, atunci când a putut să facă ceva, a spus, nu eu. Dumnezeu este acela care tâlcuiește. La fel și Daniel a spus, eu nu pot să fac nimic. Dumnezeu este acela care va da rezolvarea pentru problema ta. Așadar, cred că Dumnezeu este acela care poate să ne răspundă oricărei frământări, oricărei neînțelegeri, oricărei probleme personale, oricărei încurcături în care ne aflăm. Dumnezeu, în felul său personal, ne va trimite și rezolvarea. Facă bunul Dumnezeu ca cei care încă sunt în Egiptul acesta să se lasă condus spre Cel ce nu doar are pâinea, ci este și pâinea vieții. Acela despre care Dumnezeu a zis, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Acela care a fost ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul Iisus Hristos, care a umblat în Egiptul nostru de la 30 de ani, timp de 3 ani minunați, și ne-a hrănit pe noi care eram flămânzi din pricina păcatului. Ne-a hrănit cu mântuire. A deschis zăgazurile cerului, nu doar să curgă grâu, ci să iasă viață veșnică din belșug, după cum El a zis, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Același belșug care stătea în mâna lui Iosif, același belșug de viață veșnică stă în mâna Domnului Iisus Hristos, gata să-L ofere celui care îl cere. Dumnezeu este același neschimbat în vecii vecilor și vrea să ducem o viață pe pământul acesta, frați și surori, nu o viață de credință cu coate julite și genunchi juliți, ci vrea să trăim un pic mai pe înălțim, ca niște copii ai Lui cu adevărat. Facă bunul Dumnezeu să trăim ca și copii ai Lui, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.